Jorj Hokins Washingtondagi suv va kanalizatsiya idorasini boshqaradi. Uning asosiy vazifasi oqova suvlarining shahar daryosiga quyilib 2 million odam iste'mol qiladigan obi hayotini ifloslashiga yo'l qo'ymaslik. Infratuzilma eskirgani bois qonunga amal qilish qiyinlashmoqda, deydi u.
The system is old. And in most cities it was put in about the turn of the century when cities were being formed.
Infrastrukturani yangilash uchun suv to'lovlaridan keladigan daromadni oshirish kerak, dedi George Hawkins. Bu to'lovlar yildan yilga oshib borishi kutilmoqda. Yaqinda Kongress oldida gapirgan Hawkins toza suv qonuni ijrosi juda qimmatga tushayotganini aytgan.
So we spent $1 billion to get 1/10 the protection. But we had spent 100 million.
Himoya uchun ilgari 100 million dollar ishlatgan bo'lsak, hozir uning 10 dan birini olish uchun 1 milliard dollar sarflayapmiz, dedi u. Agayoning Lime shahri meri David Bergerning kongressga bildirishicha, uning shahri yangi qoidalarga rioya qilish uchun yetarli mablag'ga ega emas. Qonunchilar yordam berishi kerak, dedi u.
If the Congress has passed these as mandates and orders for us to execute, then you must join us to pay for.
Kongress bu qoidalarni majburiy deb belgiladimi, uni amalga oshirish uchun to'lovlarni to'lashda bizga yordam bersin. Buning uchun pul yoki siyosiy xohish bo'lmasa, unda yangi qonun qoidalar ishlab chiqish kerak, dedi Berger.
I think we all understand that.
Suvni tozalash haqida demokrat kongressmen Tim Bishop olg'a surgan qonun loyihasi to'xtab turibdi. Uning aytishicha, suv loyihalariga 2009-yilda 4.7 milliard dollar ajratilgan bo'lsa, 2012 yilga kelib bu 690 millionga tushib qoldi.
So, we're going in the wrong direction here. And we are
noto'g'ri yo'ldan ketyapmiz. Muammoni yechish o'rniga battar qilyapmiz, deydi kongressmen. Washington shahri suv va kanalizatsiya idorasi bosh menejeri George Hawkins so'zlariga ko'ra, bir yechim chiqindini daromadga aylantirish. 2014 yildan boshlab zavod chiqitlaridan metan gazini olish yo'lga qo'yiladi. Undan ortgan axlatni foydali o'g'itga aylantirish ko'zda tutilmoqda. Bu zavodning elektr xarajatlarini qisqartiradi, deydi Hawkins.
We are the first facility in North America to use a technology that's being employed.
Biz Shimoliy Amerikada chiqindini qayta ishlab, energiya olishni yo'lga qo'ygan birinchi zavodmiz. Har bir zavod shunday texnologiyani joriy etish kerak, deydi u. Hawkins toza suvga oid qonun ijrosi uchun ko'proq mablag' so'rab Kongressga bosim o'tkazishda davom etadi. Ungacha zavodlar chiqitni daromadga aylantirishning yangi yo'llari ustida ishlashi lozim, dedi u. Behzod Muhammadiy, Washington.